I am James Barton in Washington, wishing you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington waa aroornimo arbacaha bisha janaayona waa 11 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah masiin xamiid qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro oo ka waramay xaaladda laascaanood
iyo dhaqanka somalilanda laysugu tago arrintaana waa in la dhegaystaa magaalada laascaanood dhibta ay sheeganayso waa in dhegaha loo furaa shacbiga somalilan wuxuu barbar taagan yahay shacbiga laascaanood dhibka gaadhayna wuu ka xun yahay dhibka gaadhayna aad buu uga xun yahay
beeraleydii abaaraha kasoo barakacay oo lagu dhiiri gelinayo inay dib u bilaabaan tacbashada beeraha magaalada kismaayo ciidamada heer federaala iyo kuwa heer deegaana oo tababar loogu soo xiray magaalada jigjiga magaalada brusels ee dalka belgiumkana waxaa lagu saxiixay heshiiskii saddexaad ee iskaashiga nato iyo midowda yurub marka horese dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii caalamka pentagonka maraykanka ayaa xaqiijiyey in ciidamada maraykanka ay bilaabi doonaan tababaro ay siinayaan ciidamada ukraine kuwaasoo lagu barayo sidii loo adeegsan lahaa gantaalaha patriotka ee difaaca hawada tababarkan ayaa lagu qaban doonaa xerada ciidamada fort steel ee oklahoma dhammaadka bishan kadib markii ay v o edu iyo wakaalado kale oo warar ay aroortii hore ee shalay wariyeen in markaasi arrintaasi ay jirto xogayaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca maraykanka jenaraal bad rarer ayaa ku dhawaaqay arrintan shalay mar uu warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in tababarku si dhaqsiya ah uu bilaaban doono wixii ka dambeeya dhammaadka toddobaadkanba waxa uu sheegay in tababarkani loo diyaarin doono 90 ilaa 100 ciidamada ukraine ah si ay u maamulaan una dayactiraan nidaamka difaaca hawada ee patriotka waxaa la filayaa in tababarkani dhowr bilood uu qaadan doono waxaa kale oo intaasi uu raaciyey rider in gantaalaha patriotka ay siin doonaan ukraine awood kale oo ay dadkeeda uga difaacato weerarada gardarada ee dhinaca cirka ee ruushku uu ku hayo fort steel ayaa ah xarunta ciidamada maraykanka qaybtooda hubka culus rider ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku ay raadinayaan qaab kale oo ay ku dejiyaan waqtiga tababarka ama ay ku dedejinayaan waqtiga tababarka uu soconayo si ciidamadani ay si dhaqsiyaha ugu laabtaan furumaha dagaalka ukraine dadweynaha reer hayti ayaa talaadadii shalay ku soo toosay iyadoo xilkii laga xayuubiyey hay-addii ugu dambeysay ee dimuquraadiyadda waddankaasi astaanta u ahayd oo ah aqalka sanadka arrintan oo ah mid argagaxle ayaa waxay sida ay dad badani qabaan ay daaha ka rogaysaa xilligii kala talisnimada nidaamka dalkaasi ka jira oo sidoo kalena loo eedeynayo in ay mas-uul ka yihiin qowlaysatada fowdada ka wada waddankaasi hayti aqalka sanadka dalka hayti ayaa ka kooban 10 xubnood waxaana ay matalaan 11 milyan ee dalkaasi ku nool sanadihii dhowaa ayay hayti ku guuldaraysatay inay qabato doorashada baarlamaanka dalkaasi 2019 markaasoo muddo sharciyeedkooda uu dhammaaday waxaana taasi ay ku reebtay hayti inuusan lahayn wax sharci dejiyaal ah iyo sanad midna waxaana dalkaasi hadda ka jirta xiisad kacsan oo siyaasadeed kooxaha geysta dambiyada qorshaysan ayaa dalkaasi iska dhex wareega iyadoo uusan jirin nidaam hubinaya. Tan iyo bishii July sanadkii 2022 markaasoo la dilay madaxweynihii dalkaasi, Jovenel Moïse, oo isagu laftiisa dalkaasi ku xukumaya wareegto. Dhismaha baarlamaanka ee bartamaha magaalada Port Au Prince ayaa hawanaysa talaadadii shalay, iyadoo askarta ilaalada uun lagu arkayay iyagoo albaabada taagan, waxaana la mid ah maxkamaddii sare iyo guddigii doorashada ee dalka Haiti. musharax madaxweyne ee xisbiga wadani oo ka hadlay xaaladda laascaanood ayaa waxa uu sheegay in gacmo shisheeye ay hurinayaan colaadaha ka taagan gobolka Sool oo faraha ay kala baxaan markaasina, isagoo sidoo kalena ku baaqay in guddi loo saaro arrintaasi. Wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro maalmihii dambe safar ku mareeyay qaar ka mid ah gobollada bari ee Soomaaliland si uu taageerayaashiisa ugu dhiirigeliyo isdiiwaangelinta qaadashada kaadhka codbixinta. waxaanu ka hadlay mar kale xaaladda gobolka Sool, wuxuuna sheegay in nabadgelyada Sool ay saaran tahay xukuumadda Soomaaliland.
xilka ammaanka shacbiga Sool iyo magaalada Laascaanood wuxuu saaran yahay xukuumadda Soomaaliland, sida uu saaran yahay ammaanka Hargeysa iyo Burco iyo Arigaabo iyo Berbera iyo Doorame.
dhanka kale, guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay ku jiraan sii hurinta xaaladda gobolka Sool. waxaanu sheegay in gacmahaasi shisheeye ay faraha kala baxaan sii hurinta colaadda gobolka Sool.
gacmaha shisheeye waxaan uga digaynaa inay kala baxaan faraha arrinta Laascaanood. shacbiga Sool waxay ka mid yihiin shacbiga Soomaaliland, Laascaanood waa Soomaaliland. xalinta dhibaatada iyo dhibka ka dhacay wuxuu u yaallaa Soomaaliland. dadka aan waxba ku korinaynin xalinta dhibaatada iyo murugada shacbiga Laascaanood waxaan u leenahay faraha ka qaada.
ugu dambeyntii, guddoomiye Cabdiraxmaan Ciira ayaa ku baaqay in guddi loo saaro xalinta khilaafka ka taagan gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Laascaanood.
waxaanu isagu soo jeedinaynaa arrintaa guddi midaysan oo shacbiga Sool iyo culimadiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqanka Soomaaliland dal isugu tago. arrintaana waa in la dhegaystaa. magaalada Laascaanood dhibta ay sheeganayso waa in dhegaha loo furaa. shacbiga Soomaaliland wuxuu barbar taagan yahay shacbiga Laascaanood. dhibka gaadhayna wuu ka xun yahay, dhibka gaadhayna aad buu uga xun yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
dadka ay abaaruhu sameeyeen ama ay beerahooda taabteen oo waayihii dambe ku sugnaa deegaanada waqooyiga Kismaayo ayaa waxa maamulka Jubbaland oo kaashanaya deeq bixiyaasha caalamka ay bilaabeen qorshe dib loogu celinayo beerahoodii, dadkaasi iyadoo qoysaskii ugu badnaa ay wasaaradda beeraha ku wareejisay dhul beereedyo iyo agabyadii ay ku beeran lahaayeen. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
dadkan beeralayda ahi ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland, ee ku wareejisay dhul gaaraya 100 hektar oo loogu talagalay in ay beertaan ayaa waxay ka mid ahaayeen dadkaasi boqolaal ka mid ahay dadkii ay saameeyeen abaaraha, kuwaas oo waayadii dambe ku sugnaa duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay mashruuca dadkan lagu howlgelinayo ee ku aadan sidii ay dalagyada beerahoodu ay u tabcan lahaayeen islamarahaantaana ay wax soo saar u sameyn lahaayeen ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar badan oo ka mid a dadka barakacayaasha ahi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ku dhawaad 100 qoys oo kamid ah dadka barakacayaasha ah ee beerahoodu abaaruhu ay saameeyeen ayaa mashruuca lagu talagalay in lagu maalgeliyo iyadana wasaaradda beeraha ee Jubaland ay ku wareejisay dadkaasi 100 hektar dhulka kooban iyo sidoo kale agabyo kala duwan oo lagu talagalay in ay wax ku soo saartaan sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geelle Maxamed Aadan
waxa hadda maanta goobjoog aan u nahay oo aan halkan ku daafurayna mashruuc tijaabo ah oo loogu talagalay dadka qaxootiga ee Soomaalida ee baryada ka dhargay ee baryada caadeystay in dawladda Jubaland ay isku daydo inay dhul siiso ay beertaan lagu maalgeliyo meesha kaar iyo boono ay dooni lahaayeen in ay dawladdu ku dadaasho shacabkaas inay wax soo saartaan dhulkan aan dhex taaganahay waa dhul dawladdu leedahay wasaaradda beeraha ay gacanta ku hayso isaga iyo kuwo kaloo badan oo aan rabno in dad badan oo muwaadiniin Soomaali ay ka faa'iidaystaan dhulkan wuxuu ka kooban yahay 100 hektar 100 hektar waxaan falaynay oon harvesting ku sameynaynay muddo 2 bilood oo dhowdhow ah cagafyada wasaaradda iska lahayd shidaalkana wasaaradda iska lahayd imkaniyadka kalena waxaa naga caawiyay hay'adda GIZ waan leenahay waad mahadsantihiin talagalka wasaaradda waxaa weeye in ay ka faa'iideystaan 100 qof oo dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee bacadka dhooban ka mid ah inay ka faa'iideystaan dhulkan
sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid tijaabo ah looguna talagalay in ay ka faa'iideystaan 100 qof oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee beeralayda ahi
haddii tijaabadan aan ku guuleysanana waxaan rajaynaynaa 500 inaan ku xijino 1000 gaarsiino ilaa 5,000 oo qoys oo dhabarkayga meesha hadda aan taagnahay ku aadan ee bacadka dhooban waxaan rajaynayaa wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa baaqi madaxweynaha oo ahaa baryada tacab in lagu bedelo annagoo kaashanayna manhasha ku shaqaynayna waxaan rabnaa dadkanagu inay baahida ka baxaan
gabagabadii waxa ugu baaqay wasiirka wasaaradda beeraha Jubaland guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee barakacayaasha ahi in ay ka faa'iideystaan mashruucan
shacabyahu waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalaa baryada ma ammaanin shaqadu ammaanay sida diinteenna inoo sheegta waxaa la yidhi labada gacmood tan koreey tan sarreysa barako badan haddii waad garanaysaan dad waaweyn oo diinta islaamka haysto oo ku dhaqmo oo ku dhashay baati waxa ayna diinteenna ogolayn inaan caadeysanno saxma waxaan rabaa inaad tacabka ka faa'iideysataan waa idin la joognaa waa idin la shaqaynaynaa kuwa kalaan soo wadnaa mashaariicdan in la xoojiyaan rabnaa dadka reer Jubaland inay baahida iyo baryada ilaahay ka bixiyaan rajaynaynaa ilaahay baanu baryaynaa
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubaland waxaa sii kordhayay dadka barakacayaasha ahi kuwaas oo ku qulqulaya magaalooyinka waaweyn balse wasaaradda beeraha Jubaland oo ka duuleysa sidii loo badbaadin lahaa dadka beeralayda ahi ee abaaruhu iyo sidoo kale fataaduhu ay ka saameeyeen beerahooda ayaa bilowday qorshe dib loogu celinayo dadkaasi beerahooda si ay u tabcadaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markaad nagala socotaanna waa VOA Washington culimada gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa shaaciyay in maalinta Khamiista ah ee soo socota dhammaan muslimiinta gobolka Roobdoon lagu sameyn doono goobaha furan ee muslimiinta iskugu yimaadaan golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya ayaa sidoo kale muslimiinta Kenya ka dalbanaya inay saafiyaan Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garissa
abaarta culus ee ku sii dhufanaysa qaybo badan oo ka tirsan gobolkani halis culus ayaa waxay gelinaysaa dhanka amniga caafimaadka iyo weliba bay'ada iyadoo inta badan dadka culimada oo diinka gobolkani haatani ay bilaabeen mashruucyo kala duwan oo allabari ah
magacaydu waa xasan axmed xuseen waxaan u fadhinaa halkan oon ogeysiinaynaa muslimiinta wajeer kharbadan allah idin siiyo taariikh 12 oo khamiis ah bisha january waa khamiistana usoo aadan yaa rabnaa insha allahu tacaala roobdoon in la sameeyo oo banaanka loo baxo muslimiinta khayr allah idin siiyo wadankeena waad garanaysaan dhibaatada ka jirta waxa hawana gali hadda inta ugu badan ayadoo roobka inu dhamaade aan moodeyna hadda madheera iyo meelahaas wax ka dhayn cirkan hadda wali waxba hadda kama muuqdo roob ama macnaha hor horihaya
waxa soo ifbaxayay in abaartii ugu cusleed ay ka dhacayso gobolkani xoolihii ugu faraha badnaana haatan gacanta ka baxayaan tiradii ugu faraha badnaana haatan u soo qaxayaan deegaanada Garissa ayadoo dadkaasi intooda badan ay ka soo qaxayaan deegaanada Mandera iyo countiga Wajeer
dadkeena iyo dunyada aan lahayn iyo wax walba dhibaato ay ku jiraan dadka way dib qabaan baadiyaha joogay waa rafaadeen xoolihiina way dhamaadeen sad garanaysan waxaan insha Allahu ta'ala banaabax sameynaynaa Rabdoon ah maalinta Khamiista oo soo socota bisha ay tahay 12 bishan jumada tanina ay tahay 19 oo Khamiis ah ayaan waxaan rabnaa inaan banaanka u baxna oo sameeyna banaabax Rabdoon insha Allahu ta'ala ilaahay baan insha Allahu u gacmo horsanaynaa inuu ilaahay naga bixiyo dhibaatada ilaahayna soo waraabi subhanahu wa ta'ala
culimadu waxay sheegeen in ay doorayaan in dadka muslimiinta ay iscafiyaan xilligan adag ee haata abaartu culus ay ku dhufatay geyiga xoolihii ugu faraha badnaan ay gacanta ka baxayaan dadkuna haatan ay qarka u saaran yihiin goobaha yar ee dadku xoolo dhaqatada haatan isugu imaanayaan ay khatar amni darre ay ka dhici karaan
rabdoonka shuruudiisu waxaa ka mid ah inay dadku iscafiyaan oo qalbiga la isu furo ayaa ka mid ah haddii dadka ay qalbiga isku hayaan oo macnaha la isu xanaaqsan yahay roobka waa khatar arrintiisa inaan la helin baa la arkaa khayr laa idinsiiyo wax badan inaan saa kulaan ahaa ay u dhowdahay marka khayr laa idinsiiyo waxaa la rabaa qalbiga in la isu furo la iscafiyo wixii la kala haystana in la isu celiyo ayaa la rabaa oo madaalim oo dadka ay kala haystaan in la isu celiyo oo qof walba wixii qof kale uu ka haysto uu celi deemo fara badan oo waddanka laga qabaasad ogtihiin oo dadka ay kala qabaan dhexdooda deemahaas ay taadii lahaa in la isu celiyo ayaa loo baahan yahay insha Allahu ta'ala si qalbiga uu u furmo oo ilaahay roob noo siiyo subxaana wa ta'ala
dowladda countiga Wajeer ayaa dhankeedu waxay sheegtay in guddi loo xilsaaray ka hortagga abaaraha ilaa iyo haatan dadaalo kala duwan ay ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeer balse waxay aaminsan tahay in dowladdu haatan gacanta marba marka ka sii dambeysa xaaladdu ay ka sii bixi karto haddii hay'adaha caalamiga iyo kuwa deeq bixiyaasha dalkani Kenya ku sugan ay gargaar rasmi u soo fidiyeen dadka ku dhaqan countiga Garissa, Wajeer iyo Mandera dadaal ay hay'adda laanqeyrta casaatani ka wada qaybo ka tirsan countiga Wajeer ayaa laanta afka Soomaaliga V O E da waxaa uga waramay Abdinuur Oole madaxa maamulka magaalada Wajeer
Kenya Red Cross programme fara badan baa meeshan maartay ka haysa raashinka hadda la bixin doono waxaa la rabaa oo aan leenahay ku filan doona 12,000 oo qof raashinka asaga ee la rabaa 3 beri hadda ka dambeeya maanta beri iyo beri dambe socon doona raashinka la bixiyay masal la bixinahaayo markii isku dara waa 4,000 oo qof oo ka badan roobki waad aragtiin ilaahay aan barina ilaahayna abaarta naga bixiyo abaarta ilaahay baa maarta ka baryayna ilaahay baa gacantiisa weynayahay oo nagaarsiin kara laakiin Red Cross raashinka hadda ay keentay hay'ada kale macan baryayna maarta inay nagu soo darsamaan
xaaladda countiga Wajeer iyo Mandera waa midda ugu culus ee inta badan ka jirta gobolada Waqooyiga ee dalka Kenya waxayna dadkaasi ku dhaqan countiyadaas ay ka mid yihiin ilaa 4 milyan oo gobolada Waqooyiga ee dalka Kenya ku dhaqan oo abaarta ay soo food saartay shantii sano la soo dhaafay wax rooba kamaysan horin guud ahaan gobolada Waqooyiga ee dalka Kenya abaartuna waxay mid marba marka ka sii dambeysa xaaladda deegaankani cakirnaan sii gelinaysay roob yar oo qaybo badan oo ka tirsan gobolkani laga helayna maysan noqon kuwa kaabi kara dadka xoolo dhaqatada ah tirada ugu faraha badneed ee xoolaha ayaa gacanta dad fara badan ka baxay Maxamed Faarax Shire V O A Garissa
magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ku qalinjabiyay kumanaan ciidamo isku dhafa oo isugu jira ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa booliiska federaalka Itoobiya iyadoo dowladdu ay sheegtay in ciidamadani ay yihiin kuwii ugu tirada badnaa muddo dheerna ay qaadanayeen tababarkan ay ka qalinjabiyeen warkan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
xafladdan oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen ciidamo isku dhaaf ah oo isugu jiray ciidanka xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo ciidanka booliska federaalka Itoobiya oo muddo toban qaadanayay ayaa waxaa ka soo qayb galay xafladdii qalinjabinta madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar komishinerka booliska federaalka Itoobiya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay xiritaankii xafladda ciidanka tababarka dhammaystay ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ciidanka qalinjabiyay sidoo kalena sheegay tababarka ciidanka loo soo gabagabeeyay waxa uu kaga duwan yahay tababaradii hore
dhammaan atasharafta maanta halkan isugu timid iyo mas-uuliyiinta ka soo qeyb gashay xafladan qalinjabiyaasha halkan isugu yimid kuwa federaal booliska iyo kuwa booliska deegaankaba marka ugu horeysa dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo 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 bagaas ku soo gaadheen maalinkan maanta gadaal dheer oo aad muujiseen iyo qoraaleyga aad muujiseen maanta qalinjabintan ka dhacaysa jigjiga xarunta booliska tababarka jigjiga ugu soo gabagabeeyey waxay kaga duwan tahay kuwii hore inay tahay tii ugu horreysay ee si isku dhafa tababar isku nooca ay u qaateen federaal booliska iyo booliska deegaanka taas oo runtii kor u qaadaysa tayada ciidanka booliska deegaanka maadaama casharada ay qaadanayaan iyo tababarka ay qaadanayaan iyo waqtiga ay qaateen oo ka dheeraa kuwii hore ee qaadan jireen
madaxweynaha ayaa geesta kala sheegay in dufcaddan ciidanka qalinjabiyey ay tahay tiradii ugu badnayd sheegayna in ciidanka tababartay ay ku jiraan dhalinyaro aqoon leh oo mustaqbalka hogaamin doona ciidanka
waa tiradii ugu badnayd ee tababarata deegaanka ciidankiisa waana kuwii ugu waqtiga dheeraa waxaanan aaminsanahay inay noqon doonaan kuwii ugu tayada badnaa maadaama ay qaateen tababar dheer oo ka dheer kuwii hore inkasta oo kuwii hore ay tababarteena hawlaha ay hayaan ay ka muuqatay tayo badan leeyihiin haddana kuwan inay sii xoogin doonaan waana markii ugu horreysay dadka tababartay ee deegaanka gaar ahaan booliska tababarka cinta qaadatay ay ku jiraan dhalinyaro ka soo baxday jaamacado oo aan rajaynayn inay noqon doonaan hogaaminta mustaqbalka ee booliska
madaxweyne mustafa ayaa gabagabadii la dardaarmay ciidankan qalin jabiyey isagoo sheegay in kaalinta ugu weyn ee deganaanshaha dalka iyo horumarka ay tahay nabadda
tababarayaasha waxaan dhammaantood kula dardaarmayaa inay waxiiyo waajibaadkooda si hufan uga soo baxaan horumarka iyo deganaanshaha dalka kaalinta ugu weyn horumarkuna waa nabadda nabaddana waxay gacanta ugu jirtaa hay-adaha amniga marka hay-adaha amnigu kuwa federaalka iyo kuwa deegaankuba inay si wada jira u shaqeeyaan iyadoo deegaan ahaan hadda amniyadu weyn ay saaran tahay la dagaalanka kooxda argagixisada ee al-shabaab la dagaalanka kudhacyada qabaailka ee gudaha ka jira iyo meelmarinta go-aamadii horay loo qaatay si loo xaliyo khilaafaadkaas
ciidankan tababarka loo soo xilay ee degaanka soomaalida ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa kaalin weyn ka qaata amniga iyo xasiloonida deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada brussels ee dalka belgiumka waxaa heshiis saddexaad oo iskaashi ah ku saxiixday nato iyo midowda yurub waxaana heshiiskaasi kala saxiixa xogeyaha guud ee gaashaanbuurta nato general janis stoltenberg iyo xubin ka mid a midooda yurub stoltenberg waxa uu xusay in iskaashiga nato iyo midooda yurub uu noqon doono mid muhim ah marka finland iyo sweden ay xubno buuxa ka noqdaan nato si loo sugo amniga muwaadiniinta yurub haddaba ridwaan xaaji cabdiwalle ayaa khadka telefoonka ee brussels kula xiriiray maxamed cilmi yaabe oo ka faallooda arrimaha yurub ugu horeyna waxa uu sharxayaa waxa heshiiskaasi uu ku saabsan yahay
aad baad u mahadsan tahay walaalkay radwaan shalay gelinkii dambe waxaa ka dhacay heshiis oo kii saddexaada oo daba socday heshiis dhacay 2016 iyo 2018 heshiiskaa oo dhex maray madaxweynaha golaha yurub charles michel madaxweynaha commissionka european commissionka ursula von der linden iyo xogeyaha guud ee gaashaanbuurta nato oo la yidhaaho jean stoltenberg heshiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay in iskaashi aad laysugu soo dhowaado gaashaanbuurta nato iyo european union difaaciga xagga difaaca iyo amnigeyga maanta waxay si heshiiskaasi uu sii adkaynayay wixii hore lasoo maray 2016 iyo 2018 taasoo hubka iyo difaaca iyo qalabyada yurubta iyo gaashaanbuurta nato ay isticmaalaan si ay mid mida u noqdaan si mida loo isticmaalo oo laysku soo dhawaado wey ayuu heshiiskan ku saabsan yahay wuxuu kaloo heshiiskan ku saabsan yahay in mid laga noqdo dagaalada cyber securityga ama onlineka la yidhaaho badiyaa ka yimaada xagga ruushka iyo xagga shiinaha badiyaa uga yimaada in heshiis laga noqdo sidii liska difaaci lahaa lagu dhaqaaqo. Waxa kaloo shiskani ku saabsan yahay in laysku soo dhawaado sidii meel mida looga qaban lahaa xagga difaaca guud ahaan difaaca guud ahaan xagga maaragtay isbedelka xagga securityga nidaamka amniga ee ku saabsan climate change-ka kolka la yidhaaho ama
isbedelka cimilada.
Isbedelka cimilada waxaasoo dhan buu ku saabsan yahay heshiiskani, guud ahaanna waa amniga gaashaanbuurta NATO iyo amniga European Commission-ku say iskula kaashan lahayeen.
Waayahay maxamed, aad baa umaadsan tahay. Waxaa jiray laba heshiis oo hore oo ay hore u wada gaareen NATO iyo wadamada midowda Yurub. Marka heshiiskan muxuu kuwa hore uga duwan yahay?
Hadwaaro, aad baad umaadsan tahay. Kani maanta shalay galabtii la saxeexday kuwii 2016-2017 wuxuu kaga duwan yahay. Aad haloo dhaadhaco xagga iskaashiga ayaa leeyahay. Waxay afka qalaad lagu yidhaahaa interoperability, waxay ka dhigan tahay dibadbaha ganqaalada la isticmaalayo waa ay gaashaanbuurta NATO isticmaalayso ama wadamada European Union-ka ka mid ah hubka isticmaalayaan inay isku mid noqdo. Waxaa kaloo aad loo sii dhigay satellite-yada xagga space in aad layskaga iskaashiga aad loo sii dhaadhiciyo, loo adkeeyo xagga gantaalaha cirka loo tuuray satellite-ka xagga ku saabsan badiya ammaanka security-ga. Waxaasoo dhan buu sheegayaa aad xagga iskaashiga loo sii biiriyo.
Waa gartay. Ugu dambeyn, marka maxamed, ma la oran karaa heshiiskan wuxuu u muuqdaa mid ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyadoo waxyaabaha heshiiska lagu gaaray la leeyahay waxaa ka mid ah in wadamada Finland iyo Sweden ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO?
Aad baad umaadsan tahay Radwan. Waa saad carabka ku dhifatay weeyaan. Sida la ogyahayba 2014 waa kii Ruushku qabsaday Crimea, meesha la yidhaaho waa qayb ka mid a Ukraine buu qabsaday. 2014 wixii ka dambeeyeyba dowladaha gaashaanbuurta NATO iyo wadamada European Union-ku walaac bay ka qaadeen arrintaa oo isku soo dhawaadeen. Waxuu halkan maan shalay tole heshiiskan la gaaray ee communique-ga laga soo saaray bayaankana waa arrintaa buu ka duulayaa. Waa dagaalkani Ruushku ku qaaday Ukraine buu ka duulayaa oo walaac u keenay labada moodan ee la yidhaaho Finland iyo Sweden oo weydiistay inay kusoo biiraan gaashaanbuurta NATO 2022 sanadkiina dhaafay. Kolkaa walaac weyn buu keenay, walaaca yuu maaragtay ka dambeeyey heshiiskani baan oranayaa. Aad iskugu soo dhaweeyey gaashaanbuurta NATO iyo European Union.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cilmi Yaabe, wuxuu u waramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddan kusii saqaynaa ee markana heestan nala dhegeysta.
Thank you.
أفكار معان ابن حرس الجماعة كورة بيه أحمد رفشة في أحد وحيق بقبوه هيد إذا عديني أروح نما إنتان مركل هاوذك وقول ميدونه كودي بركة دور نما وادمان فيه ووي أودي نما بسكلي